รีวิวเกม GTA The Definitive Edition การกลับมาของตำนานเกมของวัยรุ่นยุค 2000sGrand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition จุดเด่น3เกมในตำนานมาแบบรีมาสเตอร์ใส่การควบคุมและระบบใหม่เข้าไปจุดสังเกตกราฟิกดูไม่ดีอย่างที่คุยเฟรมเรทตกในสวิตพบบั๊กในเกมจำนวนมากสิ่งที่เพิ่มมากน้อยไปเมื่อเทียบกับราคาขาย 4.5 เรียกว่าเป็นการมาแบบรวดเร็วทันใจสำหรับการยำรวมเอาเกมในตำนานแห่งยุค 2000s อย่าง Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition ที่กลับมาวางขายแบบรีมาสเตอร์ปรับภาพใหม่เล็กน้อยบนคอนโซลและ PC ถือว่าเปิดตัวแล้ววางขายภายในไม่กี่เดือนเรียกว่าไม่ต้องรอนานกันเลยโดยเกมวางขายบน PS4 PS5 Xbox Series Nintendo Switch และ PC ด้วยรีวิวนี้เล่นบน Nintendo Switchโดยการมาของ GTA ทั้ง3ภาคจะมีทั้ง Grand Theft Auto III ที่วางขายในปี2001ตามด้วย Grand Theft Auto Vice City 2002และ Grand Theft Auto San Andreas 2004 บน PS2 และบน PC ที่ใครเกิดทันเล่นคงจะจำได้ว่ามันประสบความสำเร็จแบบถล่มทลายและถือว่าเป็นต้นแบบของเกมแนว Open World โลกอิสระที่ทุกวันนี้ระบบหลายอย่างยังคงใช้อยู่ถือว่าเป็นการเอาใจแฟนเกมและการมาของจะไม่ได้สดใหม่แบบเต็มร้อยเพราะก่อนหน้านี้ทั้ง3ภาคก็เคยวางขายมาหลายรอบแล้วแต่เป็นเวอร์ชั่นที่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากนักกราฟิกยกระดับให้ดูดีขึ้นแต่ไม่สุดตามที่ผู้สร้างบอกไปว่า GTA The Definitive Edition เป็นภาครีมาสเตอร์ปรับภาพใหม่ไม่ได้เป็นการสร้างใหม่หมดแบบการรีเมคแต่ผู้สร้างได้บอกว่ามีการปรับใหม่หลายส่วนและได้ใช้ Unreal Engine ในการทำกราฟิกโดยมีการอัปเกรดทั้งพื้นผิวของฉากให้คมชัดและมีรายละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมรวมทั้งแสงเงาที่ดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ต้องเอาไปเทียบกับต้นฉบับสมัย PS2 จริงๆนะอย่าได้เอาไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานเกมยุคใหม่เพราะโดยพื้นฐานของมันคือการปรับภาพเท่านั้นแต่จุดสังเกตแรกคือโมเดลของตัวละครยังคงเหมือนเดิมแม้จะมีรายละเอียดของใบหน้าและการแสดงอารมณ์ได้ดีขึ้นแต่การเคลื่อนไหวยังคงแข็งไม่สมจริงแอคชั่นต่างๆภายใน GTA Remaster ยังคงแข็งเป็นหุ่นทำให้บางครั้งดูตลกมากและข้อที่ต้องบอกว่าเกมแย่ลงคือการออกแบบใบหน้าของตัวละครหลักในเกมที่บางตัวดูแย่ลงกว่าต้นฉบับมากบางตัวดูตลกไปทำให้แฟนซีรีส์ GTA ที่เล่นต้นฉบับมาแล้วผิดหวังมากเพราะบางตัวละครดูดีสมัยPS2 กลายเป็นตัวตลกในภาครีมาสเตอร์ไปเลยอีกทั้งหากคุณเล่นบน Nintendo Switch แล้วเฟรมเรทจะตกอย่างเห็นได้ชัดแต่โดยรวมหากมองว่ามันเป็นเพียงการปรับภาพถือว่าดูดีกว่าต้นฉบับแต่ส่วนที่ดีงามเหมือนเดิมคือระบบเสียงและเพลงประกอบที่จัดเต็มขนเพลงในตำนานมาครบรวมทั้งเพลงของสถานีวิทยุก็ยังใส่มาครบและเสียงภาคก็ยอดเยี่ยมช่วยให้การเล่าเรื่องยังคงยอดเยี่ยมและน่าติดตามไปจนจบเหมือนเดิมอย่างไรก็ตามในส่วนของกราฟิกน่าผิดหวังมากสำหรับเกมที่ขายราคาเต็มเกมเพลย์โลกอิสระที่เป็นต้นแบบอย่างที่รู้กันว่า GTA ทั้ง3ภาคเป็นต้นแบบของเกมแนว Open World แบบ3มิติโดยก่อนหน้าที่จะออกเกม GTA 1และ GTA 2เป็นแบบ2มิติมุมมองด้านบนทำให้การมาของ GTA 3ฮือฮาอย่างมากเพราะเป็นของแปลกใหม่ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นทำอะไรก็ได้อย่างอิสระในเมืองที่จำลองโลกได้สมจริงในยุคนั้นแต่ต้องอยู่ในกฎหมายเพราะมีตำรวจคอยตรวจจับและมีระบบการไล่ล่าที่กำหนดด้วยจำนวนดาวส่วนการเล่นที่เข้าใจง่ายแค่ไปรับภารกิจที่เกมกำหนดไว้บนแผนที่ส่วนนี้รูปแบบการเล่นหลักๆในภาครีมาสเตอร์ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนทำให้ผู้ที่ไม่เคยเล่นมาก่อนแต่เคยเล่น GTA ภาคหลังๆสามารถเข้าใจได้ในทันทีเพราะมันเหมือนเดิมส่วนความโดดเด่นของทั้ง3เกมจะมีความแตกต่างกันโดย Grand Theft Auto 3ถือว่าดีงามตามมาตรฐานของโลกอิสระที่เรียบง่ายและมีทุกอย่างที่ควรจะมีครบส่วน Grand Theft Auto Vice City โดดเด่นที่สีสันแสบตาของยุค 80s ที่เป็นฉากหลังของเกมที่ทั้งแปลกตาและเรื่องราวที่เข้มข้นส่วน Grand Theft Auto San Andreas ถือเป็นภาคในตำนานที่ตัวเอก CJ มีทั้งความโดดเด่นรวมทั้งรูปแบบที่เพิ่มความสมจริงมากขึ้นเพราะมีระบบความอ้วนผอมของตัวละครที่มีเฉพาะในภาคนี้ด้วยรวมทั้งเรื่องราวที่โดดเด่นรวมทั้งระบบที่ใกล้เคียงกับภาคใหม่ที่สุดแล้วโดยรวมทั้ง3ภาคยังคงเล่นได้ในยุคนี้แม้ว่าจะมีอะไรหลายอย่างดูเชยไปบ้างก็ตามเพิ่มเติมสิ่งใหม่นอกจากกราฟิกด้วย อย่างที่ Rockstar ได้บอกตั้งแต่เกมยังไม่ออกว่า GTA The Definitive Edition ไม่ได้ปรับแค่กราฟิกเท่านั้นยังปรับเปลี่ยนรูปแบบควบคุมบังคับด้วยโดยมีการใส่การบังคับตัวละครของ GTA ภาค4และ5เข้ามาด้วยเช่นระบบฟิสิกส์ที่สมจริงขึ้นโดยเฉพาะตอนขับรถทำให้การควบคุมมีความสมจริงขึ้นและยังมีระบบหลบเข้าที่กำบังเพื่อหลบการโจมตีของศัตรูรวมทั้งการยิงปืนตอนที่ขับรถไล่ล่าก็ปรับให้ดีขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามมันยังไม่สามารถเทียบเท่ากับภาคใหม่ๆได้เลยทุกอย่างยังคงอยู่ในกรอบของเดิมที่ปรับให้ดีขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นนอกจากนี้ระบบเมนูต่างๆใน GTA The Definitive Edition ได้เสริมเอาของใหม่ของ GTA 4และ GTA 5เข้ามาทำให้ระบบการเล่นเหมือนกับภาคใหม่มากขึ้นเช่นระบบนำทางที่ปรับให้ดีขึ้นทำให้เวลาเราต้องขับรถไปยังเป้าหมายหรือรับภารกิจทำได้สะดวกมากขึ้นรวมทั้งตอนไล่ล่าด้วยนอกจากนี้ระบบเมนูอาวุธได้เอาวงล้อ Weapon Wheel มาใช้งานทำให้เราเปลี่ยนอาวุธได้เร็วกว่าเดิมมากรวมทั้งการรับภารกิจที่เวลาเราพลาดตายหรือทำผิดเงื่อนไขจนต้องเริ่มใหม่ก็ไม่ต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดตั้งแต่เดินไปรับภารกิจกับตัวละคร NPC แล้วถือว่าทำให้การเล่นลื่นไหลเหมือนกับ GTA ภาคใหม่ถือว่าเป็นส่วนดีที่สุดแล้วของการรีมาสเตอร์ครั้งนี้ของใหม่เพิ่มไม่มากพอและพบบั๊กในเกมจำนวนมากอย่างไรก็ตามข้อเสียหลักๆของ GTA ฉบับรีมาสเตอร์คือมีการพบบั๊กอยู่หลายจุดและบางจุดทำให้เราพลาดตายได้ง่ายเลยเช่นรถล่องหนที่อยู่ดีๆก็วิ่งมาชนเราหรือบั๊กตลกของตัวละครหรือฉากที่เกิดอาการแปลกๆเช่นอยู่ในตัวอาคารแต่กลับมีฝนตกได้หรือหลุดไปในฉากหลังของเกมที่ทำให้ไม่สามารถเล่นต่อไปได้เลยก็มีถือว่าเลวร้ายพอๆกับเกม Cyberpunk 2077ต้องรอผู้สร้างออกตัวแก้ไขมาให้ดาวน์โหลดกันในอนาคตแต่ความจริงน่าจะทำได้ดีกว่านี้เพราะมันไม่ได้เป็นการสร้างใหม่ทั้งหมดถือว่าเสียชื่อค่ายเกมระดับ Rockstar มากส่วนรูปแบบการเล่นแม้จะบอกไปว่ามันปรับเปลี่ยนใหม่หลายส่วนแต่ก็ยังไม่มากพอทำให้หลายส่วนในเกมยังคงตกยุคและดูเชยอยู่การกลับมาขายใหม่อีกครั้งใน Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition ถือว่าผิดคาดพอสมควรเพราะจากตัวอย่างที่ออกมาดูดีทำให้คาดหวังกับตัวเกมไว้มากแต่พอได้เล่นจริงมีหลายส่วนไม่ได้เท่ากับในตัวอย่างทั้งกราฟิกที่ไม่ได้ยกระดับเท่าที่ควรแถมเกมเพลย์ก็ไม่ได้เสริมของใหม่ในส่วนที่ควรจะเพิ่มเช่นระบบเล็งยิงที่ยังเหมือนเกมต้นยุค 2000S อยู่แถมยังพบบั๊กในเกมที่ไม่มีในต้นฉบับแต่กลับพบในภาครีมาสเตอร์นี้ด้วยก็ต้องรอใหผู้สร้างออกมาแก้ไขแถมราคาขายที่ค่อนข้างแพงมากทำให้หากไม่ใช่แฟน GTA ตัวจริงอาจจะไม่คุ้มค่านักโดยตอนนี้เกมวางขายเฉพาะแบบดาวน์โหลดผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นแบบแผ่นเกมจะวางขายในต้นเดือนธันวาคมนี้แต่บอกตรงๆว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่านักเรียกว่าไปเล่นแบบที่แฟนเกมทำมอดกราฟิกเองยังจะดีกว่าCLSO 9.2 In-Game Review on วันที่16กันยายน2021 Review เกม DEATHLOOP ตายแล้วตายอีกตายไปเรื่อยๆพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกมพาโนรามาคอตตอนเกมยิงแม่มด 3D จากยุค 90S รีวิวเกม Legend of Mana ตำนานแอคชั่น RPG กลับมาแบบรีมาสเตอร์กราฟิกรีวิวเกมซามูไรวอริเออร์5เกมซามูไรหลุดโลกที่สร้างจากประวัติศาสตร์จริงรีวิวเกม Baldur's Gate เมื่อ Zelda มาร่วมร่างกับการ์ตูนกิบลี่